Lauselogiikka. Tällä kurssilla käsitellään aluksi niin sanottua lauselogiikkaa, joka on päättelyn teoria, joka käsittelee lauseiden välisiä suhteita. Ja aloitetaan tämän lauselogiikan kielen muotoilusta ja sen muoto-opista. Ja tällä videolla siis määritellään logiikan kieli, lauselogiikan kieli, ja sivuutamme toistaiseksi merkitysopilliset seikat pääasiassa, jota käsitellään syntaktisen lähestymistavan jälkeen ja todistusteoreettisen lähestymistavan jälkeen. Ja toteamme nyt tässä vaiheessa ainoastaan sen, että tämä syntaksi eli muoto-oppi ja semantiikka eli merkitysoppi voidaan erottaa käsitteellisesti toisistaan. Ja näin tehdäänkin. Huomioimme kuitenkin sen, että lauselogiikassa syntaktisen ja semanttisen pätevyyden välillä vallitsee yhtä pitävyys, mitä tulee päättelyyn ja päättelyteorioihin. Eli aluksi syntaktinen lähestymistapa liittyy todistusteoreettiseen lähestymistapaan ensisijaisesti. Semanttinen lähestymistapa sitten kytkeytyy loogiseen tai niin sanottuun loogiseen lähestymistapaan, jossa totuusarvojen käyttäytymistä lauseiden suhteissa käsitellään tarkemmin. Kaikki tämä tulee olemaan selkeää myöhemmin. Mutta aloitamme logiikan kielen muotoilulla ja menemme lauseen määritelmään. Ensiksi on hyvä noteerata seikka, että rajoitumme puhumaan väitelauseista. Eli emme kiinnitä huomiota kysymyslauseisiin tai huudahduksiin tai muihin lausetyyppeihin, vaan keskitymme tarkastelemaan pelkästään väitelauseita. Ja nyt sitten määritelmän pohjaksi otamme lähtökohdaksi sen, että voimme yksinkertaisimpia mahdollisia väitelauseita ilmaista lauselogiikan kielessä symboleilla A, B, C ja niin edespäin. Ja tarvittaessa voimme käyttää alaindeksejä A1, A2, A3 ja niin edespäin. Ja nämä yksinkertaiset lauseet ovat sellaisia, joiden sisäinen rakenne on sellainen, että ne eivät sisällä mitään loogisia, monimutkaisia rakenteita, vaan ne ovat yksinkertaisia siinä mielessä, että ne sanovat yksinkertaisen tosiseikan, tai missä väitetään yksinkertaisia tosiseikkoja. Se, että onko lause tosi vai epätosi, niin siihen logiikka yleisesti ottaen ei ota kantaa. Esimerkiksi jos sanon, että ulkona sataa, niin logiikan teorian näkökulmasta se voi pitää paikkaansa tai olla pitämättä paikkaansa. Tai jos sanon, että Helsinki on Suomen pääkaupunki, niin se voi olla totta tai epätotta. Logiikka ei teoriana ota siihen kantaa. Atomilauseiden ohella on sitten molekyylilauseita, jotka voivat sisältää hyvinkin monimutkaisia sisäisiä loogisia rakenteita. Jos emme halua tehdä erottelua atomi- ja molekyylilauseiden välillä, niin voimme käyttää pelkästään isoja kirjaimia aakkosten alkupäästä viittaamaan väitelauseisiin A, B, C ja niin edespäin, A1, A2 ja niin edespäin alaindeksejä hyväksi käyttäen. Nämä ovat yksinkertaisesti symboleja logiikan kielellä, jotka merkitsevät tässä vaiheessa väitelausetta. Ja mitä hyvänsä väitelausetta voimme sitten, tai mihin hyvänsä väitelauseelle voimme antaa logiikan kielisen vastineen ja ikään kuin kääntää lause logiikan kielelle yksinkertaisesti antamalla sille logiikan kielinen ikään kuin nimi. Tämä muodostaa tämän lauseen määritelmän pohjan. Ja nyt sitten varsinaisiin loogisiin symboleihin mennäksemme, niin oletamme, että A ja B ovat lauseita, eli väitelauseita. Emme erikseen aina mainitse, että kyseessä on väitelause. Mutta jos A ja B ovat lauseita, niin meillä tämän lauselogiikan teorian kannalta, jota me nyt käsitellään tällä kurssilla, on viisi erityyppistä lausetta muotoiltavana. Ensiksi on negaatio A, eli A:n negaatio, jolla viitataan A:n tietynlaiseen vastakohtaan. Suomeksi luemme ei ole niin, että A tai että ei A tai A:n negaatio. Ja esimerkiksi, jos sanoisimme, että A tarkoittaa lausetta sataa, niin A:n negaatio vastaisi lausetta ei sada. Toiseksi konjunktio, eli A ja B, tai voitaisiin lukea A sekä B, eli kaksi lausetta voidaan yhdistää ja-sanalla toisiinsa ja saamme uuden lauseen. Kolmas lausetyyppi on niin sanottu disjunktio, tai tarkemmin inklusiivinen disjunktio. Eli jos A ja B ovat lauseita, niin sitten myöskin A tai B on lause. Ja tällä tarkoitetaan sellaista disjunktiota, jossa jompi kumpi tai molemmat pitävät paikkaansa, eli A tai B, vähintään toinen näistä pitää paikkaansa. On olemassa toinenkin disjunktio, se on nimeltään eksklusiivinen disjunktio, jonka mukaan täsmälleen toinen osa lauseesta pitää paikkaansa. Luonnollisessa kielessä esiintyy molempia ja voisimme määritellä myös eksklusiivisen disjunktion, mutta jätämme sen harjoitustehtäväksi tuonnemmaksi. Neljäs konnektiivi, jonka määrittelemme, on jos niin konnektiivi tai implikaatio konnektiivi. Myös materiaalinen implikaatio nimellä tunnettu konnektiivi. Ja voidaan lukea A implikoi B tai A, jos A, niin B. Ja siitä käytetään tämmöistä vasemmalle aukeavaa hevosenkenkäsymbolia tällä kurssilla. Joissakin järjestelmissä käytetään nuoli oikealle tyyppistä symbolia. Se tarkoittaa samaa asiaa. Ideana tässä on se, että voimme ilmaista ikään kuin tällaisia ehtolauseen tapaisia asioita. Eli jos A pitää paikkansa, niin sitten B. Eli voisimme sanoa, että jos sataa, niin nurmikko on märkä. Tai jos opiskelemme kovasti, niin opimme. Tai sen tyyppisiä asioita. Viidenneksi materiaalinen ekvivalenssi. Ekvi viittaa samuuteen, valenssi arvoon, eli samanarvoisia. Sanotaan lauseesta, eli materiaalinen ekvivalenssi A, jos ja vain jos B on viides lausetyyppi, jota käytämme. Tässä ideana on se, että ne lauseet, jotka ovat materiaalisesti ekvivalentteja, ovat molemmat paikkansa pitäviä tai molemmat paikkansa pitämättömiä samanaikaisesti. Tässä kaikki lauselogiikan kielestä. Muita lauseita ei ole. Kuitenkin määritelmä on iteroitavissa, eli jos tuotamme jollakin edellä mainitusta viidestä lauseen muodostussäännöllä lauseen, vaikkapa lauseen A ja B, niin tämä on lause, joka voidaan ottaa uuden lauseen pohjaksi. Jos meillä olisi vaikkapa lause C kolmantena, niin voisimme ilmaista lauseen A ja B tai C. Ja jos tämä on lause, niin voisimme vaikkapa negaatiosääntöä käyttää tähän koko lauseeseen saadaksemme uuden lauseen. Eli ei ole niin, että A ja B tai C. Ja niin edespäin. Mielivaltaisen monimutkaisia kokonaisuuksia voimme muodostaa käyttäen näitä viittä eri konnektiivia. Kielen ilmaisujen selkiyttämiseksi on käytössä sulkeita, eli voimme sulkeiden avulla ilmaista sen, että missä järjestyksessä lauseet on muodostettu ja mikä niiden lauseiden lukutapa on. Edellä mainittu viiden symbolin kokonaisuus on keskeinen logiikan teorian osa. Ne ovat lausekonnektiiveja. Lausekonnektiivit voivat olla yksi- tai kaksipaikkaisia, ja periaatteessa voisi tietysti muotoilla useampipaikkaisiakin konnektiiveja, mutta tavanomaisesti on vain kaksi, maksimissaan kaksipaikkaisia konnektiiveja. Negaatio on yksipaikkainen konnektiivi, eli lause ja sen vastakohta ovat toistensa negaatioita. Sitten tai, ja, jos niin, ja vain jos, eli disjunktio, konjunktio, implikaatio ja ekvivalenssi, ne ovat kaksipaikkaisia konnektiiveja edellä mainitun määritelmän mukaisesti. Luonnollisessa kielessä, kuten suomen kielessä, osa konnektiiveistä on aika mielekkäästi ajateltavissa useampikin paikkaisina, tai lause voi koostua useammasta konnektiivista. Erityisesti ja on sellainen konnektiivi, josta on mielekästä ajatella, että voimme yhdistää ja-sanalla useita lauseita peräkanaa yhdeksi laajemmaksi lauseeksi. Esimerkiksi voimme sanoa, että ulkona sataa, ja ulkona paistaa, ja ulkona on kylmä, ja ulkona on märkää, ja niin edespäin. Ei ole mitään periaatteellista ylärajaa, kuinka monimutkaisen lauseen me muodostamme. Sivumennen sanoen voimme muodostaa logiikan teorian ja tämän kielen hyvin monella eri tavalla. Voisimme muitakin konnektiiveja määritellä kuin mitä edellä on mainittu. Toisaalta voisimme tulla toimeen pienemmälläkin määrällä. Näillä konnektiiveilla on sellainen piirre, että sopivasti valittuna voimme määritellä jokaisen mahdollisen konnektiivin käyttäen esimerkiksi vain kahta konnektiivia lähtökohtana. Muun muassa negaatio ja disjunktio riittävät kaikkien muiden mahdollisten konnektiivien määrittelemiseksi. Esimerkkejä. Olen valinnut tässä ehkä lapsellisen kuuloisen esimerkkikokonaisuuden Pikkukakkosen Ransu ja Elmeri käsinukke ohjelma on se, mihin tämä maailma liittyy. Tarkoitus ei ole väheksyä kuulijaa, vaan ennen kaikkea etäännyttää kuulijan mielikuvia tämän logiikan sisällön ja jonkun, sanotaanko, vakavasti otettavan aihepiirin sisällöistä, jotta mieli ei ohjautuisi liikaa pohtimaan, että miten asiat mahtavat maailmassa olla. Nämä ovat fiktiivistä maailmaa koskevia asioita, joiden suhteen on oikeastaan aivan sama, että miten asiat ovat. Kannattaa suhtautua tähän samaan tapaan kuin koulumaailman esimerkkikäännökset jostakin fiktiivisestä keskustelusta. Käyn suhteellisen nopean tahtiin. Nämä ovat aika lailla helppoja asioita. Eli tässä vaiheessa ei olla vielä kovinkaan vaikeiden asioiden äärellä, mutta nopeasti näidenkin asioiden suhteen päästään aika mutkikkaisiin ja tarkkuutta vaativaan kokonaisuuteen. Mutta aloitetaan hyvin simppelistä aiheesta ja käsittelytavasta. Olkoon lauseet A, B ja C vastaavassa järjestyksessä samoja kuin suomen kielen lauseet Ransu on rohkea, Elmeri on viisas ja Riku on nälkäinen. Sanoaksemme, että Ransu ei ole rohkea, niin logiikan kielellä ilmaisemme negaatio A:n, eli tällainen kiemura A. Ja tämä voidaan lukea, kuten tässä on ilmaistu, kahdella eri tavalla. Ransu ei ole rohkea, tai ei ole niin, että Ransu on rohkea. Se, mikä on luonnollisempi omaan suuhun, niin on aivan yhtä oikea lukutapa. Negaatio B tarkoittaa samaa kuin ei ole niin, että Elmeri on viisas. Negaatio C tarkoittaa samaa kuin Riku ei ole nälkäinen. Jos haluamme muodostaa konjunktion käyttäen A ja B lauseita ja A, B ja C lauseita, saamme seuraavanlaisia esimerkkejä. Jos haluamme sanoa, että Ransu on rohkea ja Elmeri on viisas, niin saamme A ja B, missä ja sana logiikan kielellä merkitään alaspäin aukeavalla väkäsellä. A ja C, eli A väkänen alaspäin C, tarkoittaa samaa kuin Ransu on rohkea ja Riku on nälkäinen. Jos mukana on negaatiomerkki, eli negaatio A ja C, niin suomeksi Ransu ei ole rohkea ja Riku on nälkäinen. Siinä Ransun epärohkeus ja Rikun nälkäisyys on tuotu yhteen ja-konnektiivilla ja saatu tällainen monimutkaisempi lause. Negaatio B ja negaatio C. Siinä on tuotu kaksi negatiivista tosiseikkaa yhteen, eli sanomme, että Elmeri ei ole viisas ja Riku ei ole nälkäinen. Huomaa, että luonnollisen kielen eikä-sana on tässä ja-ei-merkityksessä. Edelleen on hyvä huomata tässä tapauksessa, että tuo negaatiomerkin vaikutusalue on vain välittömästi sen oikealla puolella oleva lause. Mikäli haluaisimme negeerata laajemman lauseen, niin voisimme sen tehdä käyttäen sulkeita. Ja tässä kolme ensimmäistä esimerkkiä on sellaisia, jossa negaatio sulkeiden ulkopuolella negeeraa sen koko sulkeiden sisällön. Ja tällä on merkitystä, että mikä on sen negaation vaikutusalue. Ensimmäinen tällä dialla oleva lause: ei ole niin, että Ransu on rohkea ja Elmeri on viisas. Tässä on siis negerattu se, että Ransu on rohkea ja Elmeri viisas. Tässä ihminen on luontaisesti aika altis tekemään sellaisen päättelyvirheen, että hän ajattelisi tämän lauseen tarkoittavan samaa kuin, että Ransu ei ole rohkea ja Elmeri ei ole viisas. Mutta tämä olisi virhe. Tämä virheen täsmällinen tarkastelu jätetään tuonnemmaksi. Toinen esimerkki: ei ole niin, että negaatio B ja negaatio C, toisin sanoen negerataan se, että Elmeri ei ole viisas ja että Riku ei ole nälkäinen. Kolmas esimerkki: ei ole niin, että B ja negaatio B, suomeksi, ei ole niin, että Elmeri on viisas ja Elmeri ei ole viisas. Neljäs esimerkki. Tässä on kolme negaatiomerkkiä peräjälkeen. Se voidaan lukea suomeksi: ei ole niin, että ei pidä paikkaansa se, että Elmeri ei ole viisas. Ja tämä on tietysti hiukan outo tapa ilmaista asiaa. Luonnollisessa kielessä harvemmin ilmaistaan tähän tapaan, mutta periaatteessa voisimme kuvitella tilanteen, jossa olisi mielekästä ilmaista näin. Ja olipa nyt sitten käytännöllistä tai tavanomaista, että ilmaistaanko näin, niin tämä joka tapauksessa on Suomen kieliopin mukainen ilmaisu, eli ei ole niin, että ei pidä paikkaansa se, että Elmeri ei ole viisas. Ja samaan tapaan tuo kolmen negaation ja B:n kokonaisuus on logiikan kieliopin mukainen ajatus. Olkoon D sama kuin lause puskii on höyrylaiva, eli höyrylaivan nimi on puskii. E tarkoittaa ilmaisua karvokuonut seikkailevat. Tällöin D tai E vastaa suomenkielistä lausetta puski on höyrylaiva tai karvakuonot seikkailevat, tai molemmat. No, aiemmin esillä olleet konjunktio ja negaatio ja tässä esimerkkinä oleva disjunktio, konnektiivi, siitä esimerkki B tai negaatio D sulkeessa ja E. Suomeksi Elmeri on viisas tai puskii ei ole höyrylaiva ja karvakuonot seikkailevat. Ja toinen esimerkki: ei ole niin, että A ja B sulkeessa tai C sulku kiinni. Tässä tuo negaatio kohdistuu koko tuohon hakasulkeiden väliseen ilmaisuun, eli negerataan se, että Ransu on rohkea ja Elmeri on viisas, tai Riku on nälkäinen. Implikaatioon liittyviä esimerkkejä: jos Elmeri on viisas, niin puskii ei ole höyrylaiva. Eli B implikoi sen, että negaatio D. Tai toinen tapa lukea: jos B, niin negaatio D. Toinen esimerkki: D implikoi negaatio B, eli jos puski on höyrylaiva, niin Elmeri ei ole viisas. Kolmas: jos karvakuonot seikkailevat ja puski on höyrylaiva, niin Elmeri ei ole viisas. Ja neljäs: ei ole niin, että jos Elmeri ei ole viisas, niin puskii on höyrylaiva. Tämä tarkoittaisi samaa kuin: Elmerin epäviisaus ei implikoi puskiin olevan höyrylaiva. Ja lopuksi ekvivalenssiin liittyviä esimerkkejä, kun F, G ja H tarkoittavat vastaavassa järjestyksessä lauseita Frans jää kiinni, käpälän ansa toimii ja rikos kannattaa. Rikos ei kannata, jos ja vain jos käpälän ansa toimii ja Frans jää kiinni, niin negatio H, jos ja vain jos G ja F. B, jos ja vain jos F tai G tai negatio H. Elmeri on viisas, jos ja vain jos Frans jää kiinni tai käpälän ansa toimii tai rikos ei kannata. Tässä on nyt sitten F tai G tai negatio H, tämmöinen disjunktiojono otettu, ja toteamme, että tämän kaltaiset ilmaisut ovat sallittuja disjunktion tapauksessa. Merkityksen suhteen ei ole väliä, että kuinka monta lausetta on disjunktiossa. Sama pätee konjunktioon, sivumennen sanoen, eli meillä voisi olla ja-lauseessa useita asioita konjunktiossa, eli olisi yksi asia ja toinen asia ja kolmas asia ja niin edespäin. Lauseen merkitys ei muutu, vaikka siinä on useita jonossa. Mutta kannattaa huomata, että näiden suhteen ei voi olla täysin liberaali sen vuoksi, että konjunktion ja disjunktion sekoittaminen ei tuota vastaavasti samanmerkityksisiä asioita. Ja toisaalta implikaatiojono ei toimi tällä tavalla. Näistä asioista tuonnempana lisää.